17 časova i 2 minuta, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Slijedi naša redovna emisija u kojoj razgovaramo o aktuelnim temama u društvu. Naš sagovornik danas je Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda BiH parlamenta, domaćin u studiju, urednik emisije Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Kraj je godine i tek početak konstituisanja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. U tom smislu Republika Srpska je sve uradila i stvorila pretpostavke da se za kratko vrijeme dobiju zajednički organi prema rezultatima oktobarskih izbora. Do toga, međutim, neće doći tako brzo, prvenstveno zbog neriješenih političkih odnosa u Federaciji BiH. Šta na tom polju čeka političare Republike Srpske u narednom periodu? Koja su ključna politička pitanja koja će biti predmet usaglašavanja? Kako braniti interese Republike Srpske? Neke su od osnovnih tema o kojima ćemo razgovarati sa našom današnjom gošćom. U studiju pozdravljam gospođu Dušanku Majkić, delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdravljam sve naše slušaoce.
Imate višegodišnje iskustvo u političkom djelovanju u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine. Čini se da nikada izborni rezultati nisu bili jasniji, a da su pritome politički stavovi u federaciji konfuzniji. Šta je stvorilo takvu situaciju?
Dakle, Bosna i Hercegovina, kako vrijeme odmiče, ona se sve više pokazuje koliko je neefikasna, koliko je besperspektivna i koliko je teško konstituisati vlast i održati vlast u jednom mandatnom periodu. To se pokazuje nebrojeno puta. Drago mi je da se može zaključiti da Republika Srpska nije to, da za razliku od drugih, Republika Srpska je završila sve ono što je obaveza da od 1. januara može početi da radi sve ono što je zadatak izabrane vlasti. To znači, završena je konstituisana skupština. Skupština je usvojila ekonomsku politiku i budžet za 2019. kao dva važna dokumenta. Također, Narodna skupština je izabrala delegate u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i delegate u Vijeću naroda Republike Srpske. I time je završen sav posao koji se odnosi na Republiku Srpsku. Imamo mandatara, imali smo mandatara, izabrana je vlada. Dakle, počinjemo da radimo sve ono što nas očekuje u tom periodu. Što se tiče institucija Bosne i Hercegovine, to je totalan haos. Prvo, konstituisan je predstavnički dom. Znači, izabran je kolegiji koji bi trebao da pretpostavi da je izabrana vlast će biti SNSD, HDZ i SDA.
Iako i oni odražavaju izborne rezultate.
Da, iako to i ne mora biti tako. Da, to jasno. Mi nismo sasvim sigurni da je tako. Sljedeće je trebalo biti da se predloži predsjedavajući savjeta ministara, a zna se da on treba da dođe iz srpskog naroda, zna se da dolazi iz SNSD-a. SNSD-o izbor je Zoran Tegeltija, ali vidimo da to ne ide ni u skladu sa zakonom o savjetu ministara, ni u skladu sa poslovnikom doma. I to znači da se nešto dešava. Postoje različite informacije zbog čega to tako loše ide. Izbor savjeta ministara nije, za njegov izbor nije neophodan dom naroda. Dakle, izbor savjeta ministara se završava u predstavničkom domu. To je, dakle, jedina razlika.
Gdje izgleda kao da postoji konsenzus.
Da. Dakle, sve postoji, ali ga nema. Sad, kad kako vrijeme prolazi, pokazuje se ono što se u stvari dešava. Vidimo da prvo SDA ne odgovara da se postojeći sastav savjeta ministara u tehničkom mandatu zamijeni novim predsjedavajućim i novim savjetom ministara. Ovo je iz nekoliko razloga. Prvi razlog je da predsjedavajući savjeta ministara je Denis Vizić kao kadar SDA. On istovremeno sjedi u kolegiju predstavničkog doma, istovremeno vodi savjet ministara u tehničkom mandatu i istovremeno se pojavljuje na različitim forumima u ulozi člana predsjedništva. Dakle, u ovom slučaju predsjedavajućeg još gori.
Da, vidjeli smo zašto u Briselu je to bio slučaj.
Zašto bi SDA takvu jednu lagodnu funkciju dao SNSD-u za kog zna da ne može, neće biti tako kako je dok je Zvizdić vodio to. Ali to ne može tako za uvijek. Drugo, ostale političke partije značajno problematizuju izbor savjeta ministara. Pa se svako sjetio šta to nije riješeno do sada, protiv čega su to Srbi bili, da bi to naveli kao uslov za konstituisanje savjeta ministara. Rekli su, ajde, hoćemo da vidimo spisak koji će poslanici podržati Zorana Zegeltiju. To je često odluka koja se donosi na momentu glasanja. Zbog različitih okolnosti. Nikad nije bilo to, ajde da vidimo ko će koga podržati, dajte spisak.
To praksa dosadašnja ne poznaje.
Nikada. Nego to važi samo kad Srbi biraju ovaj predsjedavajućeg savjeta ministara. Drugo, i ne završava se samo na tome. Dodatno traže da se napravi cijeli pregled, ko sve činiti savjet ministara, da se vidi ko na šta reflektuje od mjesta, pa će oni vidjeti hoće li Srbima dati ako traže ministarstvo odbrane ili ovaj, ministarstvo bezbjednosti, pa ćemo vidjeti možete li vi to dobiti. Dakle, postoje mnogo stvari tu. I ako tome svema pridodate zahtjev Željka Komšića koji kaže da neće podržati SNSD-ovog kandidata ukoliko ne bude prihvaćena odluka za MAP, onda vam jasno
to je
ultimatum,
stoji.
To je, dakle, stoji da savjet ministara neće biti izabran i bez problema ovog koji imamo oko domova naroda vidimo.
A Džaferović kaže čemu žuriti, može da. Februar, mart.
Da. Znači, dakle, njima kupovina se ne žuri ni u čemu. Oni su navikli da se otaljava svaki mandat, zato nam jeste ovako kako nam je. Bosna i Hercegovina, po tome svemu vidi se da je zemlja koja nema šanse da uspije, jer nikome se ne žuri od njih. Oni gledaju kako će osporiti. I to je onaj interes koji bi mogao da bude kočnica za sve dalje. Eto, dakle, nemamo mogućnost da bez obzira na to što smo sve uradili ovde, bez obzira što ništa ne čeka institucije Republike Srpske, moramo biti strpljivi i čekati.
Šta bi bio optimalan izlaz za nas iz te pat pozicije?
Pa ne možemo to, dakle, mi moramo imati, kad je u pitanju predlog za predsjedavajuća savjeta ministara, mi moramo tu imati saglasnost i konsenzus tri člana predsjedništva. Mi to ne možemo imati. Dogod se oni, dakle, mi smo u poziciji da moramo čekati. Interesantno je kako se stranci ponašaju.
Da oni hoće da se ubrza izbor dakle, vlasti, ali pri tome ne vidimo konkretne poteze da bi se tome doprinijelo.
Dakle, vidimo da je sad izašao je ovaj BH blok sa svojim kriterijima za uspostavu vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. I sad smo vidjeli, to SDP, Demokratski front i naša stranka, koji govore o aprilskom paketu Uvođenje aprilski paket, neko bi padne na pamet da oživi aprilski paket. Dalje, izmjena izbornog zakona u smislu uvođenja elektronskog glasanja koji nigdje nije proglašen kao mjera, jer mogućnost strašna zloupotrebe. Onaj ko ima bazu podataka, taj može da sipa glasove kome hoće. Dakle, zato nijedna Njemačka nije prihvatila da ima taj način. Smjenu izborne komisije, pa mislim, tamo ima ljudi koji rade direktno za SDA u izbornoj komisiji. Traži smjenu izborne komisije. Dakle, važi za Srbe i Hrvate da se smijeni, a Bošnjaci bi morali ostati. Dakle, u tom kompletnom haosu teško će se zaista moći bilo šta uraditi. Stranci koji su vodili sve aktivnosti, naročito ove oko izmjena izbornog zakona, 40 sastanaka je održano u Američkoj ambasadi, gdje su prisustvovali veoma značajni ljudi u toj oblasti, i to iz Venecijanske komisije, iz OHR-a, iz OSCE-a. Dakle, svi su se tu našli i nisu došli do izlaza. Ako nisu uspjeli tada, kako misle sada, da Centralna izborna komisija nije riješila ovo pitanje na način kako je riješeno, mi ne bismo mogli uopšte ići u konstituisanje vlasti. Dakle, evo kažem, da samo da se nasluti kakve teške dileme postoje unutar federacije i koliko će biti teško, bez obzira što Republika Srpska ima i pobjednika koji može da pristupi konstituisanju vlasti, a ima i one koji je izgovorila, koji su izgovoreni i tačno znamo u svakom momentu i ne možemo biti razlog za bilo kakva čekanja.
U ovo vrijeme ulazak u NATO jedno je od najaktuelnijih političkih pitanja i ponovo je iz međunarodnih krugova potencirano na način da je ponuđena aktivacija mapa. Već prvim reakcijama ignorišu se stavovi Republike Srpske i to naročito dolazi iz bošnjačkih političkih krugova u Bosni i Hercegovini. Kako iz te situacije, šta je pred nama u tom smislu po vašoj procjeni?
Dakle, ja sam dugo bila predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost i onda sam analizirala sve te okolnosti, jer najčešće iz federacije stiže da je Nebojša Radmanović kao SNSD-ov član potpisao kao član predsjedništva
neke stvari. Jeste, 2009.
Ali kad pogledate sam početak, dakle, reformu odbrane, a to znači spajanje tri vojske u oružane snage Bosne i Hercegovine, onda vidite veoma zanimljivu stvar. U komisiji za reformu odbrane bilo je, mislim, negdje oko 21 lice koje je u tome učestvovalo. Više od polovine su bili stranci, a više od polovine su bili NATO predstavnici. Otuda u izvještaju koji je ta komisija dala za reformu odbrane nalazi se kao prilog i zakon o odbrani i zakon o oružanim snagama, dva zakona koji se formiraju oružane snage Bosne i Hercegovine i prestaju da važe oružane snage, odnosno Vojska Republike Srpske i Vojska Federacije. Dakle, to je bilo pod teškim pritiskom NATO predstavnika da se takva stvar, takav član stavi u zakon o odbrani. Jer apsurdno je da se u jedan zakon takve vrste definiše koje će to, kakve će to NATO integracije, odnosno bilo kakve vrste vojne integracije ići jedna zemlja. Evo, tu smo bili prinuđeni očito. I od tada nije ništa drugo, jer taj član precizno definiše da su svi predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine dužni da se tog člana pridržavaju i da po njemu postupaju. Dakle, vi pripravite krivično djelo ako to ne uradite. Naknadno sad, ja sam pokušala, pošto nikad niko, ni na jednom forumu u institucijama Bosne i Hercegovine, ni na nivou parlamenta, ni na nivou savjeta ministara, ni na nivou predsjedništva, nije bilo priča i rasprava, debata na temu šta Bosna i Hercegovina donosi NATO, koliko će to koštati, šta to za sobom donosi, koliko vremena će to trajati. Dakle, ni jedan od tih odgovora nemamo, a prisiljeni smo bili da se time da o tome pričamo. Nisam dobila saglasnost nikada ni na jednom nivou u Bosni i Hercegovini da se to pitanje otvori. Dakle, svi su ćutali. To je ono, NATO je rekao da vam treba, da mi vam trebamo ovdje, i bošnjački, ali i hrvatski predstavnici su to shvatili novo za gotovo, bez ikakvog postavljanja pitanja. Srbi koji imaju pravo na drugačiji stav, jer su prošli to što su prošli, da se Republika Srpska nikad neće zaboraviti da je bombardovana, da je taj savez bombardovao nas, da je bombardovao naše sunarodnike u Srbiji, to automatski isključuje jednako gledanje na proces ovih integracija. I mi na to imamo pravo. Ja sam često o tome govorila, čak i predstavnicima NATO-a u Briselu. Dakle, to niko ne može da nam oduzme. Naše porodice su stradale, naš narod je stradao. I danas još plaćamo teret zbog bombi koje su padale, koje su radioaktivne, i naš narod strada o tome. Dakle, Republika Srpska, posebno nakon donosenja odluke Narodne skupštine, da nema vojni saveza i da ćemo našu sudbinu u tom dijelu vezati za Srbiju, ni jedan srpski predstavnik, dakle ni jedna politička partija, nema pravo drugačije da se na to odnosi. Ko može? Može narod, koji bi mogao da se izjasni na referendumu i da kaže, evo, mi prihvatamo da idemo tako. Do tog momenta nema toga ko smije takvu odluku donijeti. E sad vidimo da smo došli da je praktično data mogućnost da se aktivira MAP, a to znači da se napravi prvi godišnji program.
Da, evo, on je danas na sednici savjeta.
Dakle, tako je. Dakle, vidjeli smo kako je došao.
Savjet ministara u tehničkom mandatu, ima li on tu snagu, pravnu snagu da nešto o tome odluči?
Dakle,
u tehničkom
mandatu ne bi trebao takve odluke. On bi morao neke odluke da donose koje su pitanje operativne da bi mogao da se radi, ali ne to.
Evo, zato
tu leži pitanje da li se čeka da se završi ovo oko NATO-a, pa da onda se izabere predsjedavajući savjeta ministara. Komisija, vidjeli smo, pošto nije bilo predstavnika Republike Srpske, nije ni raspravu vršila, nego je predsjedavajući komisije samo inicijativno uputio, nekomu je sugerisao da pošalje savjetu ministara da on donese odluku. Sad je bitno kako će se ponašati srpski predstavnici. Imamo stav gospodina Šarovića i ministra Crnatka da oni neće podržati dok se o tome ne odredi Vlada Republike Srpske. A ne znamo kakav je stav Dragana Mektića, i tu može da leži zamka, jer je dovoljno da jedan glas iz srpskog naroda odredi za tu konačnu odluku i da se nama dobar problem sruči na leđa. Odgovornost je onih koji to urade. Ako to Dragan Mektić uradi, dakle, Republika Srpska trebala bi da se pozabavi čovjekom koji tako krupnu i tešku odluku donosi jedan,
u jednoj
partiji koja je poprilično izgubila rejting, a donosi odluku koja je vezana za sudbinu našeg naroda.
Republika Srpska po tom pitanju ima najjači dokument, to je deklaracija Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti. Međutim, od federalnih političara već smo i unaprijed čuli ocjene da takve odluke nemaju neku snagu na nivou zajedničkih institucija, odnosno u konačnom opredjeljenju. Kako sada sa tim izići na kraj?
Pa prvo, oni mogu da to kažu, ali sad akcioni program koji treba da se ispunjava vezan je za različite oblasti, za ekonomiju, za politiku, za pravo, za šta sve ne. Kako će provesti sve te planove ako u njima ne učestvuje bar polovina zemlje? Dakle, ako Republika Srpska kaže, pravite to sami.
E, to sam vas htio pitati. Koliku ulogu u tome imaju parlamentarna skupština, odnosno oba doma?
Dakle, sve reforme prvenstveno su vezane za zakone. Zakoni svi moraju proći kroz parlamentarnu skupštinu, kroz oba doma. Može se i desiti da prođu na jednom, ali ne prođu na drugom, ili obratno. Nijedna odluka, nijedna reforma iza koje ne stoje Republika Srpska neće biti izglasana od strane predsjednika Republike Srpske. Tako da oni mogu da kažu da njih ne zanima deklaracija. Ali deklaracija je instrukcija poslanicima i svim u izvršnoj vlasti u institucijama Bosne i Hercegovine. Pa to je pravilo ponašanja. Tako da niko ne može zanemariti to pravilo ponašanja. Ja vjerujem da će shvatiti ono što se je odgađano tolike godine. Mogli smo sjesti pa razgovarati o tome. Bosna i Hercegovina ne otvara ni jednu krupnu temu. Zato se problemi guraju pod tepih i sad više ne može. Evo sad smo prvi put došli da ne možemo konstituisati vlast jer nemamo zakon koji to omogućava. Imamo ustave koji su neusaglašeni. Imamo svašta nešto. E to je sad u poziciji ste. Kad ste toliko nagurali ispod tepih, sad je počelo da ispada, a Bošnjaci nisu spremni da bilo šta mijenjaju, jer prvobitna prednost koja im je data, na kraju će se pretvoriti ono što je protiv njih.
OHR, kako vidite ulogu OHR-a u svim ovim procesima, političkim procesima, da li ona odumire ili fingira ili možda samo iz drugog plana djeluje?
Dakle, vidjeli smo da OHR je uvijek bio veoma naklonjen Bošnjacima. Kad god su trebali da im pomogne u jačanju nečega što su bošnjačke političke ili ove kvazi građanske koje su pokušali da zastupaju i kad im nije dovoljno bilo i kad im trebao neki jači argument, onda su zvali gospodina Incka koji im je blago klimao glavom na sve to što su oni tvrdili i na taj način sve druge izbacivaju iz opcije. Dakle, Bošnjaci su jedino favorizovani u strani visokog predstavnika i Bosna i Hercegovina ne može dalje sa visokim predstavnikom. Nema Evropske unije u kojoj može da ide jedna zemlja da ispunjava uslove prema Evropskoj uniji, a da pritom ima tutora koji vodi za ruke kao maloumno dijete. Veoma je specifična situacija nedavno bila, jer je kad je bilo vezano za ovu odluku Centralne izborne komisije, pa trebali da bude odluka prema 91. ili 2013. vezano za popis stanovništva. Dakle, to je bilo nevjerovatno da je visoki predstavnik izašao i zastupao sve stavove Bošnjaka. Nakon toga, gospodin Vigemar iz Evropske komisije i američka ambasada su rekli da je ova odluka koju je donijela Centralna izborna komisija u redu i da se time prestaju svi razlozi za dalje konstituisanje vlasti. Znači, nemate šta čekati, konstituišite vlast. Tog momenta je visoki predstavnik zanijemio i više ništa ne govori. Dakle, očito je da u okviru PIK-a, tog savjeta za implementaciju mira, ne postoji saglasnost oko poteza Valentina Incka i sve manje očito će biti takvih. Već znamo sada do sada da je ruski ambasador često izdvajao svoje mišljenje.
Na redovno je to.
A da je ovo slučaj sada da evo on se ušutio jer je izletio sa nečim što nije trebalo, a poslije su ga demantovali sa dva značajna mjesta. Tako da mislim da to nema smisla više. On treba da završi svoj posao i to bi trebao taj savjet za implementaciju mira da shvati, da on više ne može nikakve promjene napraviti. Nikakve. Jer ono što se upetlja u federaciju, u vlast, on je napravio takav haos da poslije toga je trebalo dvostruko da se stvari popravljaju. Što se tiče Republike Srpske, mi znamo na koji način se trebamo protiv svega boriti. Nigdje nismo, sve što je ustavno, stojimo čvrsto iza toga. Nismo problem, ali nasilničke, jednostrane odluke koje donosi visoki predstavnik ne možemo poštovati.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost, gospođa Dušanka Majkić, delegat Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Gospođo Majkić, politička opcija kojoj vi pripadate u proteklom mandatu imala je mnogo primjedbi na ponašanje srpskih članova u zajedničkim organima, da su radili na štetu Republike Srpske, što oni opet demantuju. Šta ćete vi promijeniti u narednom četverogodišnjem mandatu u tom pogledu?
Pa prvo želim da vam kažem da nikada ni jedna odluka do početka ovog zadnjeg mandata nije nasumice donošena. I nikada nisu bile nevažne odluke koje su organi Republike Srpske donosili i nama plasirali kao pravilo ponašanja gore. Dakle, nismo mi kao poslanici smišali kako ćemo reagovati na pojedine odluke ili prijedloge koji su bili u parlamentu, nego smo dobili eksplicitne stavove vlade, nadležnih ministarstava ili tijela vlade kako da glasamo i zašto da ne podržimo pojedine stvari od onih na koje se to neposredno odnosi. Vidjeli smo da to apsolutno nije bilo pravilo, jer je
Sadašnja agendura je unaprijed rekla da ne interesuje stavovi.
Gospodin Šarović je čak rekao da ga odluke Narodne skupštine ni u čemu ne obavezuju. Vidjeli smo da njima odluke vlade ništa ne znače. I zato mnogo stvari je prošlo tako kako je prošlo. Sada dvostruki mehanizam. Dakle, Republika Srpska ima, može da računa na 9 poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine, koji će, znači, fali nam taj 10. koji bi mogao, bio uslov da sve ono što ne odgovara Republici Srpskoj ne bude usvojeno. To je, treba nam 10 za to. Ali zato je u Domu naroda od 5 delegata SNSD ima 4 i nijedna odluka koja je prošla predstavnički dom, ako nije u interesu Republike Srpske, neće proći. I to je dovoljno da taj zakon ili bilo kakva odluka pada. Dakle, to je snažan mehanizam koji će štititi interese Republike Srpske i biti povučen kad god to bude neophodno. Mislim da je to daleko lagodnija pozicija, da oni koji su do sada gledali kako da se dodvore Bakiru Izetbegoviću, da bi ih on ponovo uzeo u vlast, iako nisu pobjednici, sad više tu mogućnost nema i ovog puta će morati da trpi izborne pobjednike, iako kaže da sad gledaju samo ko su izborni pobjednici, a to nisu radili prošli put. Dakle, svi mehanizmi su na našoj strani, ukoliko dođe kod konstituisanja vlasti, ali kako bi rekao predsjednik Dodik, ne znam što bi se mi toliko upinjali. Mi smo posljednji kojima je stalo do takve Bosne i Hercegovine. Pa vidjet ćemo šta će biti u buduće.
Kako stojimo sa Hrvatima, kakve su to pozicije na nivou zajedničkih institucija?
Dakle, mi imamo neki
sva... Čini da. Kao da smo saveznici.
Ne, pa ne, dakle,
da, osim u NATO-u.
Da, da pa, mislim, tu mi imamo svako svoj politički stav o pojedinim stvarima, ali neke stvari su takve da nama ne treba mnogo. U Domu naroda nama ne treba ništa. Ako 4 delegata iz reda srpskog naroda glasaju protiv, to je palo. Nema veze, svi glasaju ostali za. Tako da nama tu ni ne treba. U predsjedničkom domu oni su relativno mali klub i oni nama tu ne mogu mnogo pomoći. Ali evo, mislim, uvijek je dobro imati više saveznika nego oni koji su protiv.
Dugo se govori i o vraćanju nadležnosti koje su godinama prenošene i mnogo toga je preneseno, čak
da.
400 i nešto, jel se nabraja nadležnosti koje su većeg ili manjeg obima da. I značaja prenesene. Kakve su mogućnosti da se neke od njih vrate na entitetski nivo? Odnosno
pitanje,
da se uskrati.
To je pitanje opstanka uopšte ove zemlje. Onako kako je Bosna i Hercegovina zamišljena Dejtonskim mirovnim sporazumom, ona više ne postoji. Republika Srpska će tražiti u nekom momentu kad se, jer za to trebamo dobiti saglasnost. Teško bi to bilo otvoriti, ali također možemo i mi da sad osporimo mnoge stvari koje, do kojih je stalo Bošnjacima. Tako da onog trenutka kad Bošnjaci budu spremni za raspravu kako u zemlji treba da živimo i u kakva zemlja bi bila po mjeri sva tri naroda, a ne samo njih, odnosno kad stranci budu spremni da ne navijaju glasno samo za bošnjačku stranu, koja nikad ni ništa nije osporila, koja uvijek samo klima glavom i nemaju nikakve vlastite zahtjeve, dakle sve ono što stranci kažu to je odmah prihvaćeno, doće vrijeme onda da se o tome jasno povede rasprava. Dakle, nikada do sada, ni o jednom značajnom pitanju, Bošnjaci nisu prihvatili da govori. Ali to neće biti dovoljno da ovakva Bosna i Hercegovina opstane. Ona je sve u lošoj situaciji, stanje je sve gore, građani nam odlaze, ne možemo riješiti mnogo toga. Tako da pitanje o povratu nadležnosti je tijesno vezano za pitanje otvaranja mnogih spornih stvari koje su i predstavne nadležnosti, ali uopšte je pogleda na zemlju u kojoj bi, koja bi mogla biti zemlja sva tri naroda.
Ali evo i na ovom primjeru te zastave koju je predsjednik Dodik na početku potencirao, vidjelo se da baš to nije previše, dakle, to nema previše raspoloženja.
Bošnjaci ne priznaju ništa iz ono što je njihovo. Po tome se vidi koliko oni žele da budu ravnopravni od druga dva naroda. To je stalni pokušaj prevare da bi dobili ili sačuvali nešto što nemaju druga dva. Pokušaj da se uzme od drugih on, i da nemaju ono što oni već imaju. Koristim i na ruku im ide i ove kvazi građanske partije. Tako da je federacija zaista sumurna. Evo vidit ćemo kako će izgledati to konstituisanje vlasti. Počeo od županija gdje na jednom nivou konstituiše ovi pet BH partija, kako je zove, probosanski blok,
da.
A na drugom nivou kako pokušavaju da SDA formira na nivou BH i na nivou federacije. Tako da se tu ne zna niko pije, niko plaće. U tom haosu mi im ne smetamo.
Zna li se ko pija, ko plaća u bezbjednostnim strukturama, u OSI, koja je dosta ovako, čini mi se, problematična sa našeg stanovišta?
Slušajte, poslije carovanja Dragana Mektića na mjestu ministra bezbjednosti, to će treba debeli remont. Kakav haos je napravio taj čovjek i šta on ostavlja, to teško će moći da bilo koliko dođe, vrstan stručnjak će morati doći da bi mogao tu da popravi. Što se tiče obavještajne, i to stranci vide. Ne postoji ni jedna zemlja demokratska u kojoj obavještajna agencija radi mimo ikakvog parlamentarnog nadzora. Pa SDS je svjesno skinuo Nikolu Špirića sa mjesta predsjedavajućeg te komisije samo zato da bi mogli nesmetano da špioniraju ko im padne na pamet. Dakle, oni su debelo bili u saglasnosti sa SDA i oni s njima izrazmjenjivali kadrove. Oni su dali nekoliko značajnih mjesta institucijama BiH, dali su Bošnjacima, za uzvrat su dobili nešto vjerojatno i obećanje da će možda biti ponovo u vlasti, da su napravili bolji izborni rezultat. Dakle, tu se mora mijenjati mnogo šta. Sve su to razlozi zbog čega Bošnjaci i zadržavaju dalje konstituisanje vlasti. Ne može ostati obavještajna takva kako jeste. Ne može ona raditi i špinirati Srbe, a biti obavještajna agencija koja bi trebala da radi u ime Bosne i Hercegovine stvari koje su joj definisane zakonom u nadležnosti. Sve ostale bezbjednostne agencije će morati da se utvrdi šta se tačno dešavalo i nakon toga morat će se definitivno uzeti stav. Republika Srpska bi morala poslije svega što je preživjela i protiv svega što su učinili joj, morala bi ozbiljno da se pozabavi pitanjem njenog učešća u bezbjednostnim strukturama Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetimo da je sa nama u emisiji Otvoreno rečeno Dušanka Majkić, delegat Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Gospođo Majkić, Bosnu i Hercegovinu je ove godine zahvatio još i talas migranata sa Bliskog istoka. Kako se zaštititi od problema koji mogu proisteći od te pojave? Evo, tu je isto bilo dosta različitih pogleda na tu situaciju.
Eto, to je sva tuga Bosne i Hercegovine, vidi se i kroz pitanje migranata. Ministarstvo bezbjednosti, koje je dužno da parlamentu dostavi prijedlog na koji način rješavati pitanje migracija, nikada nije dostavilo takav materijal na osnovu koga bi se mogli izraditi zaključci i donijeti odluke koje bi bile vezane za rješavanje tog problema. Dakle, shvatili smo da je krajnje nekompetentan Dragan Mektić nije bio u stanju, čak govorio da se smanjuje broj migracije. I tu je Republika Srpska ponovo pokazala dobru volju, pa je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske dalo određen broj ljudi na ispomoć graničnoj policiji kako bi se izbjeglo da migranti ulaze na mjesta gdje je to moguće, a prolaze kroz Republiku Srpsku. I mislim da je rečeno da je više od 4000 migranata su pronašli samo MUP Republike Srpske na našoj teritoriji. Mi smo rekli da nemamo nikakve mogućnosti da pravimo centre ovdje, niti da ih zadržavamo ovdje. Mi isporučujemo tamo gdje im je mjesto, to znači Kancelarija za strance, koja je kadar SDS-a i tamo sjedi. Kako se to rješava, nismo zadovoljni. Bosna i Hercegovina nema odgovor na to. Ako Dragan Mektić ne može, nije u stanju da predloži parlamentu, nije u stanju da to predloži i savjetu ministara koji bi trebao da napravi odgovarajuću reakciju. Međunarodna zajednica je obećala neka sredstva koja će dati, ali to je veoma problematično i sve na kap. Dakle, nema. Bosna i Hercegovina nema odgovor na migrantsku krizu. Nije iskoristila čak ni iskustvo drugih zemalja koje su prošle to, pa da se pripremi. Ni to, zato što smo imali neodgovornu vlast koja nije nekompetentnu vlast, koja nije uspjela da se izbori sa gorućim problemima u oblasti migracije.
Evo, također jedno od dežurnih pitanja već u mnogo mandata proteklih u kojim ste i vi učestvovali i potencirali često u zajedničkim institucijama je pitanje zastupljenosti Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine. I to djeluje nerješivo iz ove perspektive.
Dakle, to je problem koji će ostati još jedno vrijeme nerješen, ali ja se sad osvrćem samo na ovo što je prijedlog CIK-a, koji kaže iz koji sve kantona u federaciji treba da bude izabrano i koliki broj Srba, Hrvata i Bošnjaka. Potom opet ne bi bilo dovoljno Srba. Mislim da su rekli da može da i bude izabrano 13. Ali zato odluka koju je donio CIK i koja je objavljena u Službenom glasniku kaže da će oni naknadno urediti kako će se vršiti izbor nedostajući predstavnika srpskog naroda, odnosno i ostale dva ako se to dogodi, ali Srbi su uglavnom problem u domovima naroda kantona Bosne i Hercegovine. Dakle, to pitanje nije još do konačno riješeno, ali mi znamo da do sada klub Srba je zastupao interese jedne političke partije, to znači SDP-a iz koji su bili Srbi, a ne Srba kao konstitutivnog naroda. Ja se nadam da ovim bi mogle stvari da se poprave i duboko se nadam da apelacije koje šaljili prema Ustavnom sudu neće uroditi plodom i da će ostati ovakav izbor kako je Centralna izborna komisija predložila.
Pitanje koje se ne tiče zajedničkih organa, niti se u njima rješava, niti ih se dotiče, ali čini mi se da nema građana u Bosni i Hercegovini koji nije, čija pažnja nije zaokupljena događajima u Banja Luci u vezi sa održavanjem višemjesečnih protesta u slučaju Dragičević. Kako vi gledate na ove događaje u vezi sa zabranom okupljanja na trgu i svemu što se događa oko tog slučaja? A vidjeli smo da je u federalnim medijima i u federaciji uopšte da je to prikazano jedan potpuno drugačiji način.
Pa sve što se u Republici Srpskoj događa s one strane se glasno aplaudira i pokazuje prstom. To je, i oni imaju takav slučaj, pa što ga nisu riješili kad su tako uspješni. Strašno je da pogine mladić ili ubijen, ja ne znam, ne mogu ni reći šta je, jer ne zna se šta je. Ali kakva odgovornost ima Republika Srpska u tome? Tužilaštvo je to koje vodi postupak. Reformu pravosuđa zagovara SNSD, mislim, više nego jedna politička partija. Stranci su ti koji klimaju glavom na sve što se dešava u vlasti pravosuđa. I sad najbolje je bilo da je kriva Republika Srpska zato što se stvari dešavaju.
Zato što uopšte ne bira ni jednog, ni sudio, ni tužioca.
Tako je. Dakle, kakve veze mi imamo s tim? Sad sam vidjela da je Visoki sudski tužilački savjet donio odluku da se vidi na koji način radi postupajući tužilac, pa ćemo vidjeti na što će to izaći.
Ali advokatski tim, evo,
ima više stvari koje pokazuju. Šta je osnovno? Da građani imaju pravo na trg. Ne samo jedna grupa koja 9 mjeseci tamo stoji. Dakle, to ne kaže, ne treba istraživati i ne kaže da to najbrže što može treba uraditi. Ali na koji način mi možemo tome pridonijeti da to bude brže? Ali koji je mehanizam?
Advokat Nobilo je, mislim, i sinoć izjavio da se bilo na samom kraju istrage.
Dovoljno je da vidite političke partije da se upletu i da vam je sve jasno zašto to. Onaj čovjek jasno cilja na policiju, ide u posjetu Komšiću koji poslije toga kaže treba reformu policije, dakle treba policiju staviti na nivou Bosne i Hercegovine. Oni na sve načine pokušavaju da ono što je sveto u Republici Srpskoj, da unište kako bi oni onda mogli da naprave Bosnu i Hercegovinu kako oni žele. Nesreća je što to pojedine političke partije iz Republike Srpske, u ovom slučaju PDP i SDS, otvoreno pomažu. Ne može biti iz ovakve situacije, ne može ništa dobro da se izrodi. Ne bi to bilo dobro ni po njihove porodice. Dakle, treba ostaviti da oni čiji je to posao završe. Ne može niko iz PDP-a i SDS-a da dođe predsjednik SDS-a, Govedarica, trčeći da bi on, šta on može tu da pomogne? On može samo da doda i da napravi dodatni haos. Šta tu rade pojedini ljudi za koji nemaju nikakav kapacitet i za ko stoji iza njih? Dakle, mislim da treba da se završi posao. Mislim da Visoki sudski tužilački savjet treba da završi to pitanje zašto to ide tako i da se uključi malo u to.
Da se ubrzavi.
Ali moramo sačekati, kako god moramo sačekati da oni za koje je to predviđeno završe svoj posao.
I evo na kraju, kako vidite Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i njihove političke odnose u idućoj godini? Šta bi trebalo uraditi da svi građani bolje žive u oba entiteta?
Da bi bilo
mogu li političari na to uticati, tome doprinijeti? Da manje se odlazi s ovih prostora i stručna i mlada radna snaga?
Da bi bolje živjeli, prvi uslov bi bilo da ne moramo nositi na leđima tu Bosnu i Hercegovinu takvu kakva je.
A to je sad milijarda i nešto, čini mi se.
Šta?
Bosna i Hercegovina.
Da, to je nešto preko milijarde sa ove institucije, koliko nas koštaju institucije Bosne i Hercegovine.
Da, budžet.
Od toga je sporno veliki broj institucija koji nemaju nikakvu smisla, ali ne postoji mogućnost da to...
Bilo je riječ da bi se neke agencije ukidale.
Nemate, možete pričati, ali nećete dobiti saglasnost Bošnjaka ni za šta. Dakle, on će radije bacati pare nego da se ukine neka institucija. Ma koliko trebala ili ne trebala. Imamo neke bespotrebne, 10 godina postoje, ništa nisu 10 godina, ali nema šanse da ih ukinete. Dakle, ne vidim ništa sjajno što se tiče Bosne i Hercegovine. Opstojića će se vlast gdje god može zadržavati postojeći tehnički mandat savjeta ministara, baviti se pitanjima oko konstituisanja Doma naroda, bez obzira što imamo sve preduslove s obzirom na odluku CIK-a. Tako da, kad će to biti završeno i kad će Bosna i Hercegovina progledati? Možda je i trenutak da ne progleda, pa je to znak da ovakva kakva je više nikome nije potrebna.
Šta biste poručili građanima Republike Srpske?
Za Republiku Srpsku nadam se da će poslije ovoga što je iznio predsjednik vlade kao mandatar u njegovom ekspozeu, poslije onoga što definiše ekonomska politika, vidimo da je ten ambiciozan program da se stvari urede, da se poprave, da se izmijene. Ja duboko vjerujem da će svi oni koji stoje iza njega, koji su mu dali podršku, učiniti sve da se stanje u Republici Srpskoj sve više mijenja na bolje.
Evo, uz želju da sve institucije na nivou BiH profunkcionišu, da bi svim njenim građanima bilo bolje, ja vam se, gospođo Majki, zahvaljujem na ovom razgovoru i evo čestitke za predstojeće prazno.
Hvala i vama, puno želim vašoj kući, ali i svim građanima Republike Srpske da sve najbolje u novoj godini, u nadi da će mnoge želje biti ispunjene. Na mnogi ćemo sačekati, ali čovjek treba da bude optimista i da se nada da uvijek dobro pobijeti, pa tako i ovog puta.
Da, uglavnom da budemo realni, ali da tako budemo
je.
I optimisti.
Tako je.
Da. Evo, poštovani slušalci, bilo je to posljednje ovogodišnje izdanje emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je naša gošća bila Dušanka Majkić, delegat Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pažnji i do slušanja u idućoj 2019. godini.